τελικά η καραντίνα, δηλαδή οι τέσσερις τείχοι είχαν και μια, προσέφεραν μια ομπρέλα ασφαλείας στο κατωκάτω της γραφής, ξέραμε τι να κάνουμε. Τώρα από εδώ και μπρος ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο και από την επιβολή των μέτρων του lockdown η προσπάθεια πρέπει να κάνουμε για να επιστρέψουμε σε μια, πώς το λέει και ο επικοινωνιακός χρησμός, νέα καθημερινότητα. Πάντως θα είναι μια άλλη καθημερινότητα που δεν την έχουμε ζήσει ποτέ. Θα το συζητήσουμε λοιπόν τα θέματα, τους κινδύνους, ανησυχίες και τα ερωτήματα. Γιατί έχουμε τη χαρά να στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικεφαλής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τολιό.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά μοιάζει πολύ πιο δύσκολη άσκηση αυτή, γιατί δεν το έχουμε και τη συλλογικότητα, δεν την έχουμε σαν άθλημα, κύριε Τούντα, για να τα τηρήσουμε. Και από εδώ και μπρος αρχίζουν πολύ δύσκολα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι όντως δύσκολα, γιατί δεν έχουμε την τεχνογνωσία και ταυτόχρονα είναι και ένας πολυμέτωπος αγώνας. Δεν είναι απλώς να αποφύγουμε την μόλυνση μένοντας στο σπίτι μέχρι τώρα. Τώρα πρέπει παράλληλα με τον βασικό αυτό στόχο να εξυπηρετήσουμε και άλλους στόχους, όπως είναι η έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η επαναλειτουργία των μονάδων που είχαν κλείσει των επιχειρήσεων και το γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, το τι θα κάνουμε με τον τουρισμό που πρέπει να διασώσουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι μπορούμε. Άρα είναι μια πολυμέτωπη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Κερδίσαμε την πρώτη μάχη, τώρα έχουμε να κερδίσουμε όμως και τον πόλεμο που δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Την οποία μάχη πρέπει να τη δώσουμε καταπολεμώντας κιόλας καχυποψίες, ερωτήματα, γκρίνιες και διάφορες συνωμοσιολογίες, οι οποίες τώρα έτσι κι αλλιώς πυκνώνουν αντιδράσεις. Ο ένας πολιτικός λέει το ένα, ο άλλος το άλλο. Το οποίο είναι επίσης πολύ δύσκολο άθλημα, κύριε καθηγητά.
Ναι κύριε Τόλιο, αυτό το πρόβλημα δεν θα το αντιμετωπίσουμε εύκολα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα με το διαδίκτυο και με τη δυνατότητα που ο καθένας να λέει τη γνώμη του και να προσπαθεί να κερδίσει και λίγη παραπάνω δημοσιότητα, θα μας δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Γι' αυτό και οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται όσο μπορούν περισσότερο από τις επίσημες αρχές, από τις επίσημες φορείς ή από τους ειδικούς επιστήμονες, για να μπορέσουμε να έχουμε μέσα από σωστή πληροφόρηση υπεύθυνους πολίτες. Διότι μόνο με υπεύθυνους πολίτες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις.
Προχωράμε πάντως σε περίπου αχαρτογράφητα νερά. Δηλαδή, ακόμη δεν ξέρουμε αν και τα μέτρα που σχεδιάζονται στο τέλος εφαρμοστούν. Είναι ο περίφημος δείκτης της διάχυσης, ο οποίος θα μας ορίσει και τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι μόνο ένας δείκτης. Μια επιδημία την παρακολουθούμε με διάφορους δείκτες. Ο περίφημος αυτός ο ρο 0 είναι ένας βασικός δείκτης, αλλά όλοι αυτοί είναι και λίγο σχετικά, κύριε Τολιό, διότι δεν γνωρίζουμε το βασικό. Το βασικό είναι ποια είναι η πραγματική διασπορά της μόλυνσης του ιού στον ελληνικό πληθυσμό. Και βλέπετε εδώ πέρα οι εκτιμήσεις κυμαίνονται σε ένα ευρύ φάσμα ανώτερης και κατώτερης τιμής, που δεν μας επιτρέπουν να
Έχουμε λίγα προβλήματα στην επικοινωνία μας. Αν θέλετε, μην κουνιέστε, κύριε καθηγητά, αν το πω έτσι, να βρούμε. Να μιλήσουμε τώρα, ναι.
Ναι,
τώρα είστε μια χαρά.
Ακόμα και με έμεσους τρόπους εκτίμηση επιδημίας μπορούμε να την παρακολουθούμε, μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή εάν τα μέτρα τώρα που χαλαρώνουν και ποια από αυτά μπορούν να επιφέρουν μια έξαρση της διασποράς της μόλυνσης και να κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Θα λέγαμε ότι είναι στην ουσία ένας μαραθώνιος μετεμποδίων. Και κάθε εμπόδιο που θα προκύπτει θα πρέπει να βρίσκουμε τις δυνάμεις και τους τρόπους για να το ξεπερνάμε. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι μια ομαλή πορεία. Θα είναι μια πορεία με ζιγζάκ, με πιθανά πισωγυρίσματα, και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε όπως τα καταφέραμε και μέχρι τώρα.
Επειδή μέχρι τώρα κυρίως επικεντρώναμε, άλλωστε σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτή η συζήτηση, το θέμα σχολείο και πότε αν ή πρέπει να ανοίξουν, κύριε καθηγητά, αφήνουμε σε δεύτερο μέρος ίσως το πιο δύσκολο βήμα που αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νομίζω δηλαδή το μετρό είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλοι μας, και η πολιτεία εννοώ και εμείς, γιατί εκεί είναι και το πρώτο βήμα, το πρώτο άνοιγμα στα lockdown, δεν είναι έτσι?
Σε Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι κλειδί για να μην έχουμε προβλήματα είναι η χρήση της μάσκας, όπως σωστά έχει υποθεί και από τους αρμόδιους φορείς. Δηλαδή η μάσκα είναι απαραίτητη σε κάθε τέτοια μετακίνησή μας. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό που συνιστά η πολιτεία, δηλαδή να φοράμε τη μάσκα σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο βρισκόμαστε με άλλα άτομα που δεν είναι από το σπίτι μας, θα έλεγα ότι αυτή η σύσταση πρέπει να την λάβουμε όσο μπορούμε περισσότερο υπόψη.
Το ερώτημα εδώ είναι ότι η μάσκα βγάζω, υπάρχει περίπτωση, το βάζω βγάζω, θέλω να πω η μάσκα τη φοράμε και την πετάμε κατευθείαν ή την ξαναχρησιμοποιούμε, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες.
Και σε αυτό το θέμα έχουν δοθεί οδηγίες ότι η μάσκα, ειδικά οι πάνινες μάσκες και αυτές που είναι χειροποίητες, οι οποίες είναι μια χαρά και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση που ακούστηκε σήμερα στις ειδήσεις ότι κάποιος συνάδελφος είπε ότι οι μάσκες οι πάνινες δεν είναι χρήσιμες, είναι επικίνδυνες. Αντίθετα, η σύσταση για να χρησιμοποιούμε και χειροποίητες ή πάνινες μάσκες μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Τόδε? Το πρόβλημα είναι να προστατεύσουμε το αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή τη μύτη και το στόμα κατά βάση, από οποιοδήποτε επαφή εξωτερική μπορεί να μεταφέρει τα σταγονίδια ή εμείς αν είμαστε
μολυσμένοι
να μεταφέρουμε σε άλλους. Λοιπόν, οποιοδήποτε εμπόδιο παρεμβάλλεται στο αναπνευστικό σύστημα και στο εξωτερικό περιβάλλον βοηθάει. Η μάσκα βοηθάει ακόμα περισσότερο γιατί είναι έτσι αμένη που να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι για τις μεν πάνινες μάσκες είναι πιο εύκολο να τις καθαρίζουμε μετά, να τις πλένουμε σε υψηλές θερμοκρασίες.
Όχι, το ερώτημα που εμένα μου θέτουν είναι ότι αν τη χρησιμοποιήσουμε μια φορά, μπούμε στο μετρό, μετά όταν βγούμε από το μετρό, κλείνουμε, πάμε να την πλύνουμε ή την ξαναφοράμε αν πάμε μετά στο περίπτερο ή κάπου αλλού. Αυτό είναι το ζήτημα.
Όσο πιο συχνά την πλένουμε, εφόσον τη χρησιμοποιήσουμε, και το όλιο τόσο καλύτερο. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πρακτικά αδύνατο. Mm-hmm. Όταν βγαίνουμε από το μετρό και βγάζουμε τη μάσκα μετά, όταν θα ξαναμπούμε στο μετρό, να την έχουμε πλύνει όταν είμαστε έξω από το σπίτι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται με προσοχή να τη βγάζουμε τη μάσκα, να μην ακουμπάμε τα χέρια μας πάνω στην επιφάνεια της μάσκας, ώστε να μην, αν υπάρχει συγκέντρωση εκεί πέρα του ιού, να μην έρχεται σε επαφή με τα χέρια μας και στη συνέχεια αν χρειάζεται να την ξαναφορέσουμε πάλι με προσοχή χωρίς να την ακουμπάμε και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μειώνουμε παρόλο το κίνδυνο. Αυτό πρέπει να ξέρουμε, κύριε Τόλιο, είναι ότι μηδενισμός του κινδύνου δεν υπάρχει. Mm-hmm. Όλα αυτά τα μέτρα είναι για να ελαχιστοποιήσουμε το κίνδυνο και όσο περισσότερο τα παίρνουμε και όσο πιο σωστά τα τηρούμε τόσο μειώνουμε το κίνδυνο. Αλλά δεν υπάρχει απόλυτη προστασία. Αλλιώς θα πρέπει να κυκλοφορούμε όλοι με τις στολές που βλέπουμε να φοράνε το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό μέσα στις ΜΕΘ με τους διασωληνωμένους. Μόνο αυτό παρέχει 100% προστασία. Mm-hmm. Άρα ο κίνδυνος υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός, δεν πρέπει να μας φοβίζει. Αλλά πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με αυτόν και να αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο.
Και βέβαια όλες αυτές οι πολυμέτωπες, όπως έχετε περιγράψει και εσείς, μάχες που πρέπει να δίνουμε καθημερινά ή κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κύριε καθηγητά, θα συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί τουλάχιστον μια αποτελεσματική θεραπεία ή το εμβόλιο κάτω του COVID-19, δεν είναι? Και δεν ξέρω εδώ, ακούμε διάφορα αντιφατικά, δηλαδή ότι στη θεραπεία μπορεί να είμαστε, έχουν γίνει τα γνωστά πειράματα με τον γλωσσοδέτη, δεν τον θυμάμαι και πώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Πού βρισκόμαστε ακριβώς στο θέμα αυτό? Είμαστε σε αισιόδοξο στάδιο? Είναι πρόημο να μιλήσει, να εκτιμήσει κανείς ότι είμαστε κοντά? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Έχουμε τρία ενδεχόμενα για να μπορέσουμε να μειώσουμε την απειλή. Τα δύο τα αναφέρατε, είναι τα φάρμακα και τα εμβόλια. Υπάρχει και ένα τρίτο ενδεχόμενο, να εξαφανιστεί ο ιός όπως εξαφανίστηκαν άλλοι ανάλογοι τα τελευταία χρόνια. Να κάνει τον κύκλο του δηλαδή, mm-hmm. και μετά για κάποιο λόγο, είτε κάποια περίεργη μετάλλαξη, είτε επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός μαθαίνει να αντιδρά σωστά, να εξαφανιστεί. Βέβαια, αυτό δεν θα γίνει ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Θα πάρει κάποιο διάστημα, αλλά και αυτό είναι μια αισιόδοξη ενδοχή το τι μας περιμένει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε όλο και πιο θετικά νέα για την αποτελεσματικότητα ορισμένων θεραπευτικών αγωγών. Αλλά αυτό δεν μας λύνει προς το παρόν το πρόβλημα. Αφενός μεν, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα μεγάλες κλινικές μελέτες για να είμαστε πιο σίγουροι για την αξιοπιστία αυτών των αποτελεσμάτων, των πρώτων αποτελεσμάτων. Το δεύτερο είναι ότι περισσότερες αυτές τις αγωγές αφορούν βαριά περιστατικά. Είναι δηλαδή για την αντιμετώπιση των βαριά νοσούντων. Για τα πιο ελαφριά περιστατικά, που είναι και τα πολύ περισσότερα, δεν έχουμε ακόμα κάποια αγωγή φαρμακευτική η οποία να μας καθησυχάζει έτσι όπως θα θέλαμε να καθησυχάσουμε.
Το Remdesivir που ακούγεται πάρα πολύ, συζητείται πάρα πολύ, είναι μια πρώιμη στάδιο θεραπεία ή δίνει ελπίδες για κάτι πιο σοβαρό?
Είναι κυρίως για βαριά περιστατικά, γίνεται αφλέβεια, άρα δεν είναι για την χρήση την εξωνοσοκομιακή, γιατί κύριε Τόλιο, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η μάχη που θα δώσουμε, η ιατρική δηλαδή, η επιστήμη, είναι κυρίως έξω από το νοσοκομείο. Γιατί στο νοσοκομείο το είχαμε και μας βοήθησε στο να αντιμετωπίσουμε τα βαριά περιστατικά, τα οποία όλο και λατώνονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο ιός, όσο κυκλοφορεί και όσο άτομα θα μολύνονται, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο στην κοινότητα. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι δεν έχουμε ισχυρό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Πρέπει η πολιτεία να κινηθεί άμεσα στο να καλύψει αυτά τα κενά που υπάρχουν, διότι εκεί έχει μεγάλη σημασία. Στο πρωτοβάθμιο τώρα κομμάτι, περισσότερο ρόλο θα παίξει η πρόληψη ή και η αγωγή όταν χρειάζεται. Αλλά η αγωγή όταν είναι είτε τα συμπτώματα, κύριε Τόλιο, είναι μια αγωγή που κάνουμε και για τη γρήπη ή για το απλό κρυολόγημα. Δεν διαφέρει στην ουσία. Εκεί που η θεραπεία κυρίως μετράει είναι στα βαριά περιστατικά που θέλουμε να σώσουμε εκεί ζωές. Στο εμβόλιο τώρα που αναφέρατε, το εμβόλιο παλιά λέγαμε στην αρχή της επιδημίας ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο. Επειδή υπάρχει ένας επιστημονικός οργανισμός στον όλο τον κόσμο, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε πιο κοντά σε ένα εμβόλιο. Αλλά και πάλι δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό το εμβόλιο. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα είναι τελείως αποτελεσματικό, αν θα είναι μερικώς αποτελεσματικό όπως είναι το εμβόλιο της γρήπης. Και γι' αυτό και σε αυτό το ζήτημα μπορούμε από τώρα να προβλέψουμε πόσο θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο να απαλλαγούμε από αυτή την απειλή.
Άρα η βεβαιότητα του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα το έχουμε σίγουρα το 2020 είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ αντιεπιστημονική από ό,τι καταλαβαίνω.
Όπως και πολλά άλλα του κυρίου Τραμπ. αλλά το θέμα είναι, κύριε Τόλιο, ότι θα είμαστε όλο και πιο προετοιμασμένοι, γιατί υπάρχει μια ανησυχία. Το καλοκαίρι εγώ νομίζω θα το περάσουμε σχετικά ήρεμα. Δηλαδή θα βγούμε από την καμπύλη της επιδημίας, θα είμαστε σε μια φάση ενδυμική της νόσου, δηλαδή θα έχουμε σποραδικά κρούσματα, θα έχουμε νοσηλευόμενους, αλλά θα είναι σποραδικά, δεν θα είμαστε σε φάση επιδημική, και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πιθανό κύμα επιδημίας στο φθινόπωρο. Εκεί λοιπόν έχει μεγάλη σημασία το να βρεθούμε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε να είναι πολύ πιο περιορισμένες οι συνέπειες αυτού του δεύτερου κύματος, εάν προκύψει, που είναι πιθανό να προκύψει από ό,τι ήμασταν τώρα, που δεν ξέραμε τι μας γίνεται στην αρχή. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει ώστε και το δεύτερο κύμα να υπάρξει να είναι πολύ πιο ελεγχόμενο και με πολύ λιγότερα θύματα.
Πάντως η χαλάρωση των μέτρων, που έτσι κι αλλιώς είναι αναγκαία, κύριε καθηγητά, προειδεάζει ότι θα ανέβει και η καμπύλη, δεν είναι? Τώρα το θέμα είναι πόσο ανεχτή, σε ποια επίπεδα θα πρέπει να κινηθεί η καμπύλη με τη χαλάρωση των μέτρων για να μην κινδυνεύουμε, να μην πισωγυρίζουμε, να μην ξαναγυρίσουμε σε καραντίνες και τέτοια.
Η καμπύλη της επιδημίας θα σβήσει, κύριε Τόλιο, μέχρι τέλος Μαΐου θα σβήσει η καμπύλη της επιδημίας. Όταν λέμε καμπύλη εννοούμε μια σύνθετη καμπύλη η οποία αποτελείται από τη μέρους άλλες καμπύλες. Αυτό θα σβήσει. Αυτό που θα έχουμε είναι ότι θα έχουμε μια πιθανή αύξηση, όχι καθημερινά αναγκαστικά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα παίρνονται τα μέτρα, θα έχουμε μια πιθανή αύξηση των κρουσμάτων και των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και πιθανόν των νοσηλευωμένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνει η καμπύλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που είπα και πριν, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μια ενδυμική φάση της νόσου με σποραδικά κρούσματα που τη μια μέρα μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, την άλλη περισσότερο. Αλλά να μπούμε ξανά σε επιδημική, δηλαδή σε καμπύλη επιδημίας, αυτό δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει, εκτός αν πάνε όλα στραβά, πριν από το φθινόπωρο. Και αυτό είναι ερωτηματικό.
Εκτός να πάνε όλα στραβά, ένα μεγάλο ερώτημα για μας, αγωνιώδες και όλα ερώτημα, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Αλλά ο τουρισμός αυτούς κινδύνους, αυτά τα ρίσκα τα μεγαλώνει, δεν είναι έτσι?
τα μεγαλώνει αν δεν παρθούν τα σωστά μέτρα. Και ο κλάδος ο τουριστικός, όπως και οι μεταφορές, ετοιμάζονται πυρετοδός για να πάρουν τα σωστά μέτρα, ώστε να μειωθεί πολύ αυτός ο κίνδυνος. Και τι σημαίνει να μειωθεί ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση? Σημαίνει αφενός εμείς να έχουμε σωστά διαμορφώσει και τους χώρους και τις υπηρεσίες, ώστε να περιορίσουμε πολύ αυτόν τον κίνδυνο, κάτι το οποίο είναι εφικτό σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι οι αερομεταφορές, γιατί ο μεγάλος όγκος mm-hmm. τουριστών στην Ελλάδα έρχονται με αεροπλάνα. Mm-hmm. Αλλά και εκεί οι αεροπορικές εταιρείες, και αυτές ετοιμάζονται πυροτοδός, να διαμορφώσουν έτσι τον χώρο για να μπορέσουν να κάνουν τη μεταφορά των επιβατών. Εδώ, σε αυτό το σημείο, κύριε Τόλιο, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων που έχουμε. Δηλαδή, εάν βελτιώσουμε τις εξετάσεις που διαθέτουμε, που σημαίνει να τις κάνουμε πιο γρήγορες και πιο αξιόπιστες, γιατί τώρα οι εξετάσεις αυτές έχουν ένα βαθμό αναξιοπιστίας, βγάζουν δηλαδή αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές στην πραγματικότητα.
Να γίνονται δηλαδή τεστ στο σημείο εισόδου, ας πούμε στα αεροδρόμια.
Ακριβώς, να γίνονται τα τεστ στα σημεία εισόδου, να γίνεται τα τεστ, ας πούμε, και κατά την είσοδο στις ξενοδοχειακές μονάδες, να μπορεί δηλαδή να υπάρχει καλή επιτήρηση, με άλλα λόγια, του μετακινούμενου πληθυσμού, και όσο έχουμε πιο αποτελεσματικά τέτοια διαγνωστικά εργαλεία για να επιτηρούμε το μετακινούμενο πληθυσμό, τόσο περισσότερο θα μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα στην Ελλάδα ότι, επειδή είμαστε χώρα η οποία έχει πολύ λίγα κρούσματα σε σχέση με άλλες τουριστικές χώρες, μπορούμε αυτό να το διαφημίσουμε και να μπορεί ήδη, να προσελκύσει.
Ήδη το γράφουνε κιόλας. Δηλαδή, το διαβάζουμε στον ξένο τύπο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται σε ένα ελκυστικό τουριστικό προορισμό, ακριβώς του λόγου που περιγράψατε.
Ακριβώς, και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπαρχο, και πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό στον κλάδο φιλοξενίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον θα ανοίξουν οι μονάδες από 1η Ιουνίου, εγώ θα έλεγα ότι ο Μάιος είναι κρίσιμος να εκπαιδευτεί το προσωπικό πάνω στα θέματα των αλλαγών και των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι να εξασφαλίσουμε αυτό το προϊόν.
Μάλιστα. Αυτό πραγματικά θα είναι το στάδιο προεργασίας, αν είναι να ανοίξει το τουριστικό προϊόν, τουλάχιστον Ιούλιο ή έστω Αύγουστο, κύριε καθηγητά. Βέβαια, αφήσαμε πίσω το επίμαχο, τα σχολεία, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Έχει παρασυζητηθεί άλλωστε, και το είπατε από την αρχή. Καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς, γιατί μέχρι τώρα μας έχουν βγάλει σε καλά νερά. Μην το χαλάσουμε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και στα σχολεία θα πάμε πάλι βλέποντας και κάνοντας. Κάνοντας και βλέποντας. Mm. Θα δούμε πώς θα πάει σταδιακά, και αυτό νομίζω είναι πολύ σωστό, το ότι πάμε σταδιακά στο άνοιγμα των σχολείων, και είναι και πολύ σωστό που δεν δεσμεύτηκε η πολιτεία για τα δημοτικά ακόμα, αν δεν δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία μέχρι τότε.
Mm-hmm. Να τα δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κύριε Τούντα.
Και εγώ, καλή μέρα.
Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Τούντας. Να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Αθήνα 984 στους 98.3.
Ο Δήμος Αθηναίων δίπλα στους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για εργασιακά θέματα 210-8839-151. Τι ισχύει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους? Ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας? Από πού και με ποιον τρόπο μπορούν να εισπράττουν χρήματα οι δικαιούχοι? Δευτέρα με Παρασκευή και από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.